Před modlitbou budu číst dva nebo tři verše z 5. Mojžišovi z 28. kapitoly 1. a 2. a 15. verš. 5. Mojžišova 28. kapitola 1. a 2. a 15. verš. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyslyší tě Hospodin tvůj Bůh, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pronárody země a spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Stišme se k Pánu Bohu modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Hospodine, Pane náš, přicházíme i dnes na toto místo, abychom poslouchali tvé slovo, abychom naslouchali tvému slovu. A uvědomujeme si výsadu této chvíle, ale zároveň si uvědomujeme i velikou závažnost této chvíle, protože tam, kde tě chceme a budeme poslouchat, smíme očekávat na tvé požehnání, ale zároveň si uvědomujeme, že jsou v našich situacích chvíle a byly i v těch minulých dnech i dnes, kdy jsme se tvého slova nedrželi, kdy jsme nejednali podle tvé vůle. A kdybychom neměli to, o čem chceme dnes přemýšlet, neměli oběť tvého syna Pána Ježíše Krista, kdybychom neměli ten tvůj vzácný dar víry, tak bychom si museli zoufat, protože bychom neobstáli před tvým soudem, ale pro víru v Pána Ježíše Krista, pro jeho smírčí oběť smíme před tebou stát. Ale nechceme tuto milost brát na lehkou váhu a na prázdno. Chceme i povzbuzeni tvojí milostí věrně plnit tvé slovo. S radostí tvých dětí, ne jako povinnost, ne jako břímně, ale jako slovo života. A tak nám dej i v této chvíli, abychom se uměli dát obohatit tvým slovem, abychom si mohli upevnit v tom, čemu věříme, čemu vyznáváme, a mohli se radovat z toho, že jsi pro nás připravil vše, abychom mohli prožít dobrý život, abychom mohli prožít život v souladu s tebou. A tak nám dej, aby i tato chvíle u tvého slova k tomu napomohla. Prosíme, aby si žehnal svému dílu i v tomto sboru, aby si se přiznával ke všemu, co zde chceme s tebou prožívat, abychom mohli prožívat tvoji blízkost a přítomnost. Prosíme taky za ty, kdo nemohou být mezi námi, za nemocné zvlášť, zarmoucené, všelijak strápené, skloň se i k ním. A tak na tebe očekáváme, na tvoji novou milost. Amen. Zpívejme ještě společně píseň číslo 159. Píseň číslo 159. budu číst z listu Efeským z 2. kapitoly od 1. do 10. verše, kde se dotýkáme toho předmětu i našeho uvažování dnešního. Efeským 2. kapitola od 1. verše. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik z Božího slova. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných prozeb mých. Očekávám na Hospodina, očekává duše má a ještě očekává na slovo jeho. Amen. Bratři a sestry, když jsem se připravoval na ten poslední díl toho našeho pohledu na ty reformační hodnoty nebo sloupy reformační víry, tak jsem si vzpomněl na amerického teoretického fyzika, dnes 82letého vědce Davida Mermina, který pověděl, že vysvětlení a snadnějšímu pochopení mnoha vědeckých objevů brání jazyk a jeho možnosti. A tak jsem si to uvědomil, i že to platí i v tom teologickém poznání, že ten náš jazyk a to naše vyjadřování skutečně naráží na hranice, kterými nedokážeme skutečně popsat to bohatství Boží milosti, to bohatství i toho, co jsme vlastně probírali, kdy jsme vlastně sledovali ten zápas reformátorů, tedy v tom období před 5-6 stoletími, kde ty věci, které oni probojovávali, byly naprosto nové, dalo by se říct revoluční. My už toto ovoce této služby přijímáme s vděčností. A tak, jak jsme si dopověděli, že ta svoboda člověka v Kristu je jedině skrze písmo, jedině právě skrze Krista, jedině skrze Boží milost a teď to poslední, jedině skrze víru. Tak to je připomenutí asi několika asi k nám dobře známých míst z Božího slova, tak to chci přijmout i toto zastavení abychom si tyto věci znovu připomenuli, abychom se jich znovu chopili, abychom ten poklad, který máme, mohli znovu přijímat. Je to tak, jako když bychom měli vybroušený diamant a teď se ho prohlížíme, tak vidíme ty jednotlivé záblesky. Tak je to i při tom, když se chceme zamýšlet nad tím, co bylo, tak i pro ten reformační zápas tak velice důležité. To, co i tady jsme už i mohli číst, a těch míst bychom našli celou řadu, že můžeme na tomto stavět. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. To je to důležité. Ten zápas o toto poznání vycházel vlastně z toho, že Boží slovo, když ho čteme jako zákon a evangelium zjednodušeně, ten zákon vede člověka k poznání, že je zcela v moci hříchu a není schopen obstát před svatým Bohem. A právě to evangelium vede k pokoji a k obnovení člověka před Bohem milostí skrze víru. Tak to připomínal i apoštol Pavel Timoteovi, když mu psal v 2. Timoteovi 3.15. Od dětinství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Tak to je znovu tam je zdůraz, a to vírou v Krista Ježíše. To ospravedlnění jedině vírou, ten německý reformátor Martin Luther nazval učení tak článkem, se kterým církev stojí a padá. Je to v protikladu s tím, co hlásají jiná náboženství světa, a je to v protikladu s tím, o čem přemýšlí člověk, který se často ptá, co musím udělat, abych se Pánu Bohu zalíbil. A apoštol Pavel zvlášť i ve svých dopisech vyvrací ty jednotlivé postoje lidí, ať v dopise Římanů nebo Galackým, kde bojuje proti tomu, že spása přichází skrze lidské snažení nebo skutky, v Koloským zase vyvrací ten postoj, kde stavět na nějakých tradicích nemá smysl, a v listě Židům třeba, že nepomohou žádné náboženské rituály, ale že prostředníkem je jedině sám Pán Ježíš Kristus. A to reformační snažení nebylo v tom, že by reformátoři vymysleli nějaké filozofické spekulace, ale soustředili se na pochopení biblického učení. Hledali v písmu, co Pán Bůh zjevil lidem o cestě spasení. Nehledali v moudrosti své doby, ve filozofických směřech, ale hledali to, co pocházelo z písma. A určitě stavili na tom, co je v 2. Petrově 1. kapitole 20. verš. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniklo z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé posláni od Boha. To byla cíl reformace, ne spekulovat o písmu, ale písmo vykládat. A to ospravedlnění, ten zápas o to poznání a uchopení toho ospravedlnění vycházel skutečně z toho, že lidský hřích je vlastní každému člověku a že před Pánem Bohem nemáme šanci obstát. Jak to čteme v Židům 4.13. Není tvora, který by před ním mohl se skrýt, nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. a Římanům 3:23, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A ještě z Římanům 1:2:16, nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. A to jsou texty, kterých se reformátoři dotýkali a ve kterých vlastně vycházeli z toho poznání, jak obstát před Pánem Bohem, jak získat naději. Každý z těch reformátorů to nějak prožíval svým způsobem. Já tady přiblížím jenom trošku ten zápas Martina Lutera, který velice toužil potom mít pokoj s Bohem a v tom svém životě naslouchal tomu vyučování, že musí být poslušný, aby dosáhl spasení. Byl přesvědčen, že musí naklonit Krista svými dobrými skutky, svou snahou, že to snad udobří Boží hněv. A tak se stal dobrým mnichem, který poslušně plnil všechno, co měl, modlitby, posty, vyznávání hříchu a podobně. A skutečně to dělal s takovým nadšením a jak sám vyznával, ten pokoj nepřicházel. A jeho touha potěšit Boha nebo usmířit Boha svými činy ho dovedla až do Říma a tam je to známé schodiště, které mu se říká Pilátovy schody, údajně tedy přenesené z Jeruzaléma. A po těchto schodech on v kleče vstoupal vzhůru a na každém schodu se modlil modlitbu Páně, protože mu slíbili, že za každý schod má odpuštěno 7 let v očistci. A někde právě na tomto schodišti, jak on vzpomíná, mu najednou v duši zaznělo to slovo spravedlivý bude živ z víry. A to bylo takové zastavení, takové oslovení, ve kterém on dál pokračoval, že hřích je před Bohem tak hrozný, že ho žádná lidská snaha nemůže ospravedlnit. A toto on přijal jako své vodítko a podle toho potom i pokračoval. A on sám vyznával, že tento verš spravedlivý bude živ z víry, že pokud on se snažil o tu spravedlnost, takže to byl verš, který ho velice až zlobil, že neměl ho rád. A potom po této zkušenosti v tom Římě najednou prožil, že to je úplně jinak a že je to naopak jeho veliká naděje. A tak i to ospravedlnění vírou, já bych se chtěl teď podívat na to, jak Pán Ježíš to v evangeliu připomíná, to ospravedlnění. Podrobněji se tomu pochopitelně potom věnuje až apoštol Pavel. A Pán Ježíš, nemáme v jeho učení nějaké speciální učení ospravedlnění z víry, ale v těch určitých situacích, ve kterých Pán Ježíš mluvil, ve kterých učil, tak tady z tohoto jasně vyrozumíváme. Jedno z toho jeho zásadního prohlášení je z Jana 5:24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Tedy, kdo slyší mé slovo a věří. Pán Ježíš tedy ukazuje, že není potřeba absolvovat nějaký rituál nebo nějaké úkony. Vidíme to i z té scény v závěru jeho života, kdy se na něho obrací jeden z těch spolu ukřižovaných zločinců a když ho prosí Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tady i ta jeho víra tohoto člověka ho zachránila. Jeden text, který se možná tomu ospravedlnění jako před Pánem Bohem tedy věnuje, je z toho příkladu, kdy Pán Ježíš reaguje na lidi, kteří si zakládali sami na sobě a že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, tak říká to známé podobenství Lukáš 18, 9 až 14. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tedy pro posluchače to muselo být velice překvapující, i tento příklad, že ti lidé, kteří byli vzorem pro ostatní farizeové, kteří si přece vzali, že budou plnit svým životem zákon, najednou se dostává do této pozice. Ten ospravedlněný je ten, kdo se vírou upnul na boží milost. Kdykoliv čtu tento příběh, tak tady musím myslet na jednu věc, která tak přímo nesouvisí s tím ospravedlněním, ale je tady velice důležitá. Že Pán Bůh nás bere velice vážně. Že neexistuje jako dobrá modlitba, která, jak se to říká lidově, funguje, a špatná modlitba, která nefunguje. Já jsem si uvědomil, že Pán Bůh vzal vážně modlitby obou těchto mužů. Ten farizeus děkoval, že není jako ten celník. A celník se vrátil ospravedlněn, a ne farizeus. Pán Bůh ho vyslyšel. On děkoval, že není jako ten celník. Stalo se. Asi jinak, než se to ten farizeus představoval. To ospravedlnění je tedy božím prohlášením. Bylo dílem okamžiku, nebyl tady žádný proces, že by to trvalo nějakou dobu, nemohl, že by tam něco vykonal, ale věděl, že si nemůže sám pomoci ten celník a že ten jeho dluh vůči Bohu byl větší, než by ho mohl zaplatit nebo nějak odčinit. A zbývalo mu činit pokání a prosit o milost. Ospravedlnění jedině vírou. A tak z této víry, kterou se obrátil k Pánu Bohu, nebyl zklamán. A tak i toto bylo velice důležité, co Pán Ježíš tímto příkladem, tímto podobenstvím nám ukazuje. A ten celník, ten, který byl nepoctivý, ten, který byl hříšník, byl ospravedlněn, protože ta spravedlnost mu byla připočtena skrze víru. Tak to vlastně prožil i apoštol Pavel sám, když vzpomíná a píše to v listě Filipským ve 3. kapitole 9. verš, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha založenou na víře. Tak to i apoštol Pavel to znovu a znovu opakuje. A znovu to připomíná. A k tomu se dopracoval a to chce předávat i dál. A k tomuto výrok dalšího reformátora Kalvína, on k tomu poznamenává, Bůh nás přijímá do své přízně, prohlašuje za spravedlivé, což obsahuje jak odnětí hříchů, tak i přičtení Kristovi spravedlnosti. Ano, tak je to s námi, že tedy Pán Ježíš, který přišel na tento svět, přišel proto, aby s námi sdílel Boží slávu, aby nám dal nahlédnout něco z té Boží slávy, tak se stal pro nás tím, jak to čteme v 2. Korinským v 5. kapitole 21. verš, od toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Tedy to učinil ho hříchem, proto Pán Ježíš na kříži nesl Boží hněv a veškerý Boží hněv byl proti němu obrácen. Tuto skutečnost taky popisuje Luther, když říká, Kristus byl učiněn největším hříšníkem, který kdy žil. Je to pro vás urážka? Ten krásný, svatý, milý Ježíš? A najednou je učiněn tím největším zlodějem, nejhorším vrahem a násilníkem, lhářem, podvodníkem a smilníkem. A to všechno pro nás. Ano, je to velmi silné vyjádření, ale když to domýšlíme, tak skutečně musíme dát i tady Lutherovi za pravdu. A to, jak krásně popisuje i ta 53. kapitola proroka Izajáše, který toto už předpovídal a jak tam říká to známé, že byl on proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. A dostáváme se k tomu, už k tomu závěru, že ta Ježíšova zástupná smrt je jediný základ našeho spasení, jedině vírou jej přijímáme. A víra, která vědomě uzná naší vlastní nespravedlnost před Pánem Bohem a která se upíná na Krista jako na naší spravedlnost a vede k důvěře v biblické zaslíbení věčného života těm, kdo věří. I v průběhu vlastně toho reformačního zápasu byl kladen i ten důraz na to, že tam nejde o tu víru nějak, která je zaměřená do nitra člověka, ale že tam bylo velice důležité, víra je živý vztah s Kristem. Víra je živý vztah s Kristem, která není zaměřena do nitra člověka, ale na Krista. Že to je to velice důležité, tak to formuloval potom už v pozdější době jeden z profesorů teologie, profesor Warnfield v Univerzitě Princetonu v začátkem 20. století, když pověděl, víra odvozuje svoji hodnotu z objektu víry, tedy z Ježíše Krista. Ta víra je v Krista, který zachraňuje skrze víru. Tam tedy skutečně nejde o to, že v něco věřím, ale to je skutečně víra v Krista, který zachraňuje, který takto jedná. A tak na závěr přečtu ještě jeden oddíl z Božího slova, Římanům 3, 21-26, kde je i toto shrnuté, které jsme si dnes mohli připomenout, tu velikou milost, kterou máme ve víře v Pána Ježíše Krista. Římanům 3:21. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším časem, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Tak žijme z víry v Ježíše. Nech nás to provází i do těch dalších dnů. A tak to můžeme vyspívat i nyní ve společné písni. 212. Má víra k tobě zří. Ano, to je nasměrování naší víry. Píseň číslo 212 a poté se můžeme stišit ke chvíli modliteb. Píseň číslo 212. Máme nyní příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdo může, postaňme, a kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Amen. 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 A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději. Nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu k každému dobrému činu i slovu. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomínám to, co se jste možná viděli i parte na nástěnce, že v pondělí 18.6. zemřela po těžké nemoci doma v péči svých blízkých ve věku 88 let sestra Růžena Rausová. Za její život poděkujeme ve shromáždění v Blahoslavově domě v úterý 26.6., tedy v 16 hodin. Rodině vyprošujeme boží potěšení. Naše pravidelné shromáždění nejbližší bude v neděli v 10 hodin. Ukončíme své shromáždění společnou písní číslo 148. Píseň číslo 148.